Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Generation, separation, situation, dissipation, shot. Another shot, the tender vessel crushing. Pop the heart is cold, the gun is hot, shot. I'm not sure if they done or not, I'm not sure that they wanna stop. The gun is cold, the blood is hot, shot.
Καλησπέρα, καλώς τους. Εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου και Πέτρος Ζαρκάδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή η οποία προφανώς θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα για αρχή είναι ότι όλοι ο Ολυμπιακός εξασφαλίζοντας χθες το πλεονέκτημα έδρας. Όλοι έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και υπολογίζουν ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός του αντίπαλος, ανάλογα βέβαια από την θέση που θα καταλάβει. Η μόνη που φαίνεται, και κατάλαβα και χθες αφού ήμουν στο ΣΕΦ, ότι δεν ασχολούνται, γιατί έχουν προαποφασίσει να διεκδικήσουν την νίκη και στα τρία μάτς που απομένουν, ήτι, εδώ είναι το ψωμί της συζήτησης που θα κάνουμε σε λίγο με τον Κώστα Σωτηρίου, στο αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επισκέπτεται το ΣΕΦ αύριο σε 9.30, με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και τελευταία αγωνιστική με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός διαστόματος και Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί προφανώς και οι παίκτες το ίδιο εναρμονισμένοι υποστήριξαν ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει, δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το ποιος θα του πέσει, θα ασχοληθεί μόνο να κερδίσει όσα περισσότερα παιχνίδια μπορεί και αν μπορέσει να πάρει ακόμα και την πρώτη θέση. Όλοι πολλοί διαφωνούν, σου λέει καλύτερα να παίξουμε με αυτόν, με εκείνον, αλλά η ιστορία και η προϊστορία έχει αποδείξει ότι όσοι κάνουν υπολογισμούς πολλές φορές είναι, ας το πούμε έτσι, μια επικίνδυνη διαδικασία, γιατί μπορεί να σε εκθέσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θεωρώ ότι και ο Μπαρτζόκας είναι της σχολής Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που όλοι του έλεγαν να χάσουμε ώστε να μην παίξουμε με την Αργεντινή, είχε πει τότε, εμείς δεν βάζουμε το μικρόβιο της ήττας, δεν μπορεί κανένας προπονητής να πει στους παίκτες του να χάσουν, γιατί τα κέρδη είναι βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, χάνεις σε νοοτροπία, και ότι αν θες να φτάσεις στην κορφή πρέπει να παίξεις με τους καλύτερους. Η δεύτερη σκέψη που γίνεται και εκδηλώνεται και εκφράζεται στον Ολυμπιακό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες κέρδισε εύκολα, δεν σηκώνει κριτική το χθεσινό μάτς με μια ελιπέστατη και την ουραγό ούτως ή άλλως, με την ελιπέστατη και ουραγό της βαθμολογίας Βιλερμπάν, είναι αυτό που είπε και ο Γόκα, ότι και αυτοί πρέπει να σκέφτονται που θα, να μας αποφύγουν και όχι εμείς ποιο να αποφύγουμε. Βέβαια, όλα αυτά αποδεικνούνται στην πράξη. Έτσι, ούτως ή άλλως θα αποδειχθούν όταν έρθει η σειρά των play-offs, στα οποία ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρόκριση και μάλιστα από χθες με πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στις τελευταίες θέσεις είναι προφανές, και καλησπερίζω και τον Κώστα για να αρχίσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση με φόντο και το αυριανό ντέρμπι, το οποίο περνάει σε δεύτερη μοίρα, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί νομίζω ότι είναι πιο αδιάφορο και από αυτό του πρωταθλήματος βαθμολογικά.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να τα πούμε και μαζί λίγο, διότι σήμερα η Ευρωλίγκα δεν έχει κάτι το οποίο μας ιντριγκάρει, δηλαδή τα τρία μάτς είναι Εφές Ανατολού Βίρτους, που εννοείται ότι η Εφές, αν θέλει να ελπίζει, πρέπει να κερδίσει, Μακάμπι Αρμάνι 9-5 και 9.30 Μπαρτσελόνα Άλμπα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι μπορεί να χάσει η Μπαρτσελόνα από την Άλμπα, η οποία έχει κάνει ζημιά και έκανε τελευταία ζημιά στην Εφές Ανατολού. Αύριο είναι το μεγάλο ντέρμπι, αλλά εκεί κοντά στην ώρα του ντέρμπι υπάρχουν παιχνίδια που σίγουρα μας τραβάνε το ενδιαφέρον. Αναφυσβήτητα είναι το Ζαλγκίρις Βαλένθια νωρίτερα 8 η ώρα. Σίγουρα το Παρτίζαν Ρεάλ Μαδρίτης 9.30 την ίδια ώρα με το ντέρμπι. Και την ίδια ώρα στη Βιτόρια θα βγάζουν τα μάτια τους Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή είναι τρία μάτς φωτιά, πάρα πολύ σημαντικά. Τα άλλα θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο πολύ της προκοπής. Δηλαδή Μπάγερν Μονάχου και Μονακό 8 η ώρα και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 10. Εντάξει, αν χάσει Μονακό αλλάζει το πράγμα. Αλλά τα τρία συν ένα το ντέρμπι δηλαδή είναι τα παιχνίδια που τραβάνε το ενδιαφέρον. Και αυτό που καταλαβαίνω, Γιάννη, είναι ότι ουσιαστικά το παιχνίδι είναι μεταξύ τεσσάρων ομάδων ισοβαθμίες κτλ. Δηλαδή είναι Παρτίζαν, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, Εφές. Έχουν ψωμί οι αναμετρήσεις οι τελευταίες. Διότι καταλαβαίνεις ότι κακά τα ψέματα οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα δεν προλαβαίνουν να προλάβουν. Δηλαδή ούτε με θαύμα πιστεύω πια.
Ναι.
Η Αρμάνη δηλαδή έπρεπε να κάνει 4 στα 4. Το μελετούσα λίγο με τα σενάρια. Εφόσον έχασε με 20 πόντους από την Εφές Ανατολού, νομίζω ότι ο Μεσίνα θα πρέπει να σκέφτεται μόνο το ιταλικό πρωτάθλημα.
Να σου πω κάτι, επειδή κακά τα ψέματα, όλοι κοιτάνε τι θα κάνει η Εφές. Με την έννοια ότι αν έλεγε σε κάποιον από αυτούς που θα πάρουν το πλεονέκτημα έδρας, και φαίνεται πιο Ολυμπιακός το έχει εξασφαλίσει, η Ρεάλ το ίδιο. Προφανώς και η Μπαρτσελόνα είναι σε αυτή τη διαδρομή. Η Μονακό έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί χθες μπορεί να έχασε, αλλά έχασε και Φενέρμπαξε. Έχουν δύο νίκες διαφορά και μένουν τρία μάτς. Και πρέπει να κάνει δύο νίκες παραπάνω στα τρία μάτς, δηλαδή να κάνει η Μονακό δύο νίκες λιγότερες από τη Φενέρμπαξε, ώστε να ισοβαθμίσουν και η Φενέρμπαξε να της αρπάξει τη θέση. Υπάρχει και η Μακάμπη μέσα στη διαδικασία.
Βέβαια, βέβαια. Και παίζει και καλά η Μακάμπη.
Άρα συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό που είπες, ότι οι δύο θέσεις θα παιχτούν ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Παρτίζαν.
Εγώ, Γιάννη, βλέπω ότι η Ευρωλίγκα για μία ακόμη φορά αποδίδει δικαιοσύνη. Και θα το πω σε όλα τα στρώματα της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός και Ρεάλ ξεχωρίζουν ως οι πιο σταθερές ομάδες της διοργάνωσης και μαζί με την Μπαρτσελόνα είναι οι ομάδες που έχουν 10 νίκες εκτός. Οι εκτός έδρας νίκες είναι αυτές που σε χαλιβδώνουν στην Ευρωλίγκα.
Και δείχνουν και χαρακτήρα.
Ορίστε.
Και δείχνουν και χαρακτήρα.
Και δείχνουν και χαρακτήρα. Είναι τα τρία μεγάλα μπραντς αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας. Με τέταρτη την Πυραυλοκίνητη τη Μονακό, τον Οκόμπο, Mike James και Lloyd, συν τους ψηλούς που έχει η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς. Τα σκαμπανεβάσματα και η αστάθεια της Φενέρμπαχτσε την έχουν φέρει η πέμπτη, δίκαια, γιατί έκανε πολλές γκέλες και είχε βέβαια χτυπηθεί από και από τραυματισμός.
Από ένα σημείο και μετά, γιατί
και έκανε
αρχή,
και μπαλώματα.
Στην αρχή ξεκίνησε εντυπωσιακά.
Στην αρχή.
Αλλά μετά, όντως και οι τραυματισμοί, ειδικά των ψηλών, έκανε την κοιλιά της.
Η Μακάμπη θα έλεγα ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη με την έκτη θέση και βλέπεις ότι διεκδικεί και μεγαλύτερη, υψηλότερη. Η Παρτίζαν.
Και είναι, είναι και σε φόρμα η Μακάμπη. Γενικά δείχνει να παίζει καλά.
Ακριβώς. Η Παρτίζαν, η οποία είναι μια ομάδα με ρόστερ Eurocup, αλλά προπονητή τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, είναι 7η. Οπότε και αυτή θα πρέπει να είναι σούπερ ευχαριστημένη που βρίσκεται στην οκτάδα, και από εκεί πέρα είναι αυτές οι διεκδικήτρες που λέμε, δηλαδή Μπασκόνια με πυραυλοκίνητους γκάρντ και ενδιαφέρον κυρίως εντός έδρας, γιατί όταν φεύγει από τη Βιτόρια έχει μόνο 4 νίκες, έχει τις λιγότερες νίκες από τις πρώτες 14 ομάδες, ούτε καν 8.
Σωστό.
Δηλαδή αυτό το 4-12 είναι ένας μπελάς για την Μπασκόνια, που μπορεί όμως και να μην τη στοιχήσει. Mm-hmm. Η Ζαλγκίρις αντίστοιχα είναι μια ομάδα έδρας με 11-4 και 5-11 εκτός. Και η ΕΦΕΣ Ανατολού, αν σήμερα έλεγε η Ευρωλίγκα, γι' αυτό μιλάω για δικαιοσύνη, και έμενε έξω, κανείς δεν θα έλεγε ότι άξιζε να προλάβει την οκτάδα.
Λοιπόν, επειδή ξέρεις ότι έχω μια διαστροφή κι εγώ με τους αριθμούς κλπ, να πούμε το εξής. Η Παρτίζαν με το 17-14 έχει να παίξει με τη Ρεάλ εντός έδρας, με τη Μονακό εκτός έδρας και τελευταίο μάτς ως ασφάλεια, εγώ θα έλεγα, γιατί ο Παναθηναϊκός ο φετινός. Ειδικά,
δεν πείθει.
Ναι, ειδικά αν η Παρτίζαν καίγεται για το μάτς, με την έννοια ότι πες ότι δεν θα τα καταφέρει, δεν τα καταφέρει με τη Ρεάλ, δεν τα καταφέρνει στο Μονακό, έχει ασφάλεια για να φτάσει στις 18 νίκες. Εγώ βάζω λοιπόν όριο τις 18 νίκες. Η Μπασκόνια, η οποία έχει 16, έχει να παίξει με τη Φενέρ και τη Βιλερμπάν εντός και τον Ολυμπιακό εκτός. Η Ζαλγκίρης με 16-15. Προσέχουμε, το όριο που βάλαμε είναι το 18, έτσι, για κάποιο λόγο που μπορεί να είναι και λιγότερο για τον...
Πιθανότατο 18.
Ναι.
Και με τον Καρίδα που τα συζητούσα πριν κανένα μήνα, στο 18 είχαμε καταλήξει.
Η Βαλένθια...
Είναι πολύ περίεργο να προκριθεί ομάδα με 17 λόγω ισοβαθμιών.
Ναι, και θα σου πω γιατί που θέλω να καταλήξω. Η Ζαλγκίρης 16-15 έχει τη Βαλένθια εντός, τη Μακάμπη εντός και την Μπάγερν, την αδιάφορη Μπάγερν εκτός. Άρα και αυτή έχει πιθανότητες, αν εκμεταλλευτεί την έδρα της, να πάει από το 16 στο 18.
Που από εκεί ποντάρει.
Ναι. Και η ΕΦΕΣ που έχει 15-16, για να φτάσει στο 18 πρέπει να κάνει 3 στα 3. Δηλαδή να κερδίσει Βίρτους εντός, Φενέρ εκτός, που η Φενέρ κάνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα. Αστεία, μην μείνει η Φενέρ. Κάτσε και μην μείνει στους 18 νίκες και μπει και αυτή σε αυτό το τρυπάκι που δεν το περιμένουμε ότι θα μπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Βίρτους Φενέρ εκτός και Μονακό εντός.
Να πούμε μια είδηση που τώρα μόλις βγήκε από τον ίδιο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που τον παρακολουθώ στο Twitter, ότι ο Κέντρικ Πέρι, ο πρώην πράσινος, ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ουνικάχα Μάλαγα μέχρι το 26. Τον έδεσε η Μάλαγα μέχρι το 26 για άλλα 3 χρόνια.
Την οδήγησε στο κύπελο.
Σοβαρό.
Ναι, βεβαίως. Και πολλοί παίχτες ανανεώνουν ήδη και προπονητές, ειδικά στην Ισπανία. Είδες ότι και ο Ίμπο Ναβάρο, ο προπονητής της Μάλαγα, ανανέωσε.
Σωστό.
Και ο Γιακαλάκοβιτς ανανέωσε στην Γκραν Κανάρια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, απλά τι θέλω να πω. Τις ισοβαθμίες της ΕΦΕΣ θα πω. Γιατί η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα που οι περισσότεροι δεν θέλουν αντίπαλο λόγω του ποιοτικού και ακριβού ρόστερ που έχει. Άσχετα αν αυτό που λες, η Ευρωλίγκα αποδίδει δικαιοσύνη. Δηλαδή, λέμε για την ΕΦΕΣ, αλλά η ΕΦΕΣ όλο το χρόνο δεν μπορεί ξαφνικά να πατήσει ένα κουμπί και να παίζει καλά. Ωστόσο, είναι λίγο ένας μπαμπούλας. Γιατί είναι η ΕΦΕΣ.
Η ΕΦΕΣ ευνοείται μόνο από την ισοβαθμία με τη Ζαλγίρη.
Ακριβώς. Έχει 2-0. Σε όλα τα άλλα, με την Παρτίζαν είναι 0-2. Δηλαδή, η Παρτίζαν την έχει 2-0. Η Μπασκόνια την έχει 2-0. Επίσης, έκανα την πιθανότητα ισοβαθμίας τετραπλής στις 18 νίκες.
Παρτίζαν. Αυτά μου αρέσουν. Για αυτά ψοφάω.
Πρόσεξε. Στην πιθανότητα ισοβαθμίας τετραπλής Παρτίζαν, Μπασκόνια, Ζαλγίρης και ΕΦΕΣ, η Παρτίζαν περνάει 7η και η Μπασκόνια περνάει 8η.
Εκεί μετράνε πάλι διπλές νίκες.
Ναι, ακριβώς. Και μένει ένατη, ένατη η ΕΦΕΣ και δέκατη η Ζαλγίρης που έχει μόνο μία νίκη επί της Μπασκόνια. Έτσι. Επίσης, ας πούμε ότι η Παρτίζαν φεύγει από το όριο και προκρίνεται με τις νίκες της. Αν προκύψει τριπλή ισοβαθμία, Μπασκόνια, Ζαλγίρης, ΕΦΕΣ, στις 17 νίκες θες, στις 18 δεν ξέρω που θες εσύ. Εδώ πάλι μένει έξω η ΕΦΕΣ, γιατί μιλάμε για μία θέση, αφού συμφωνούμε ότι η Παρτίζαν πήρε την 7η θέση. Τότε η Μπασκόνια έχει το 2-0 επί της Ζαλγίρης, έτσι, έχει κερδίσει, μάλλον έχει 1-1 με τις Ζαλγίρης και 2-0 με την ΕΦΕΣ. Άρα η Μπασκόνια παίρνει την 8η θέση και μένει πάλι έξω η ΕΦΕΣ.
Συνεπώς, προηγουμένως που έλεγες, για να μην κουράσουμε τον κόσμο με σενάρια, γιατί ακόμα έχουμε αγωνιστικές, έχουμε 3 αγωνιστικές, για τον Ολυμπιακό, για την διάθεση του Μπαρτζόκα, για το πώς σφυριλατήθηκε ο χαρακτήρας του Μπαρτζόκα και επί των ημερών του Παναγιώτη Γιαννάκη. Παρ' όλα αυτά, όταν θα φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, πάντα θα υπάρχουν σκέψεις από τον κόσμο κυρίως και σενάρια. Πάντα. Δηλαδή μετά τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός παίζει έξω με τον Ερυθρό Αστέρα που είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός κερδίζει παντού αν παίξει καλά, 6 Απριλίου και 13 Απριλίου το τελευταίο μάτς με την Μπασκόνια. Και εγώ το πιστεύω, δεν σου κρύβω, αλλά επειδή είναι τόσα πολλά τα μηνύματα από τους φίλους και στο Facebook αλλά και στο Instagram, οφείλουμε έτσι να κάνουμε μία μνήμα ειδική για αυτό το μάτς, το Ολυμπιακός Μπασκόνια, που
μπορεί να καθορίσει,
να κρίνει όλη την κατάταξη.
Ακριβώς. Ακόμα και τη διασταύρωση του Ολυμπιακού μπορεί να κρίνει.
Μα και τη διασταύρωση του Ολυμπιακού.
Λοιπόν, ως εκ τούτου, να πούμε, η άποψή μου είναι ότι το πιστεύω αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας χθες, ότι αυτή θα είναι η λογική του, έτσι. Όχι μόνο γιατί εκπορεύεται από τη λογική Γιαννάκη που έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι είναι η σωστή, έτσι. Γιατί ξέρω ότι και το χαρακτήρα του. Ένα. Δεύτερον, ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, βάζω και εμάς μέσα, πάντα θα κάνουμε συζήτηση για τη συζήτηση. Εξάλλου, κάθε καλοκαίρι ο κάθε δημοσιογράφος και ο κάθε φίλαθλος φτιάχνει το δικό του ρόστερ.
Αλλά δεν κρίνεται αυτός.
Ναι, αλλά δεν κρίνεται.
Κρίνεται ο Μπαρτζόκας. Ναι. Ο Γόκαπος, Λούκας και ο Φαλ.
Ναι, θέλω να σου πω ότι
ο Παπα-Νικολάου.
Δηλαδή, αν κάτσει και μπει στη λογική να ακούσει τι θα πει ο καθένας, γιατί θυμάσαι, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι και δημοσιεύματα συναδέλφων μας υποδείκνυαν στο Γιαννάκη στους Ολυμπιακούς του 4 να κάνουμε μια ήττα από το Πορτορίκο, αν θυμάμαι καλά.
Για να φύγουμε από την Αργεντινή.
Να μην παίξουμε με την Αργεντινή. Και ο Γιαννάκης είπε ότι δεν είμαστε κότες. Είχε κάνει σε μένα αυτή τη δήλωση στην Ευθεροτυπία τότε. Δεν είμαστε κότες. Για να φτάσουμε, αν θέλουμε να φτάσουμε με το σωστό τρόπο στην κορυφή, πρέπει να κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι αυτό πρεσβεύει και ο Μπαρτζόκας με βάση.
Και ανταμείφθηκε τα επόμενα χρόνια.
Ακριβώς. Γιατί,
για αυτή την οτροπία.
Γιατί η λογική αυτή μπορεί να σου επιφέρει ένα βραχυπρόθεσμο ή
εφήμερο
κέρδος, αλλά μακροπρόθεσμα. Σου θυμίζω ότι η Γαλλία, τι έκανε η Ελλάδα και η Γαλλία, γιατί η Ελλάδα πήρε ένα μετάλλιο με το χάλκινο, με τον Ντεκολό, θυμάσαι που έβαλε ένα καλάθι πιτσιρικάς τότε και χάσαμε και εμείς πανηγύριζαμε.
Φυσικά δεν φταίγαμε εμείς που το έβαλε ο Ντεκολό.
Φυσικά.
Αυτός έφαγε τα γιαούρτια.
Ναι, τα γιαούρτια τα φαγε, αλλά έκανε το σωστό.
Έκανε το σωστό, ναι.
Δηλαδή έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Δηλαδή δεν ξέρω κανέναν να μπαίνει για να χάσει.
Τις επόμενες ώρες έφαγε 20 από την Ισπανία, αλλά τα επόμενα χρόνια πήρε τα μετάλλια.
Ακριβώς. Μακροπρόθεσμα, ποιος ωφελήθηκε. Δηλαδή μετά το 9, πού ήταν η Ελλάδα και πού ήταν η Ισπανία.
Άρα που εμείς γίναμε και ρεζίλοι με τη Ρωσία του Μπλατ.
Ναι. Άρα λοιπόν είδες αυτό που λέω το μακροπρόθεσμα. Το μακροπρόθεσμα. Τι όφελος είχε η Γαλλία που πήρε μετάλλια και στους Ολυμπιακούς και στο Ευρωμπάσκετ κλπ. Και τι έχει πάρει η Ελλάδα από το 9 και μετά. Γιατί θεωρώ ότι ακολουθήσαμε μία λογική του εφήμερου κέρδους. Και αυτό ποτέ δεν επιβραβεύεται. Λοιπόν, στα τελευταία νέα, έτσι, με τις προπονήσεις, λένε τα εξής. Βοήθησε κι εσύ αν έχεις κάτι διαφορετικό, ναι, από μένα. Ναι. Ο Παναγιώτης Καλατζάκης έχει την ίωση που είχε από χθες, έχει αμυγδαλίτιδα, δεν υπολογίζεται. Εκτός rotation, εκτός μάλλον δωδεκάδας, ούτως ή άλλως νομίζω ότι ο Καλαϊτζάκης έπαιζε λιγότερο τον τελευταίο καιρό. έξω και ο Walters, έξω και ο Πονίτκα. Άρα ο πιθανός.
Αγραβάνης μέσα.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι
και δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Όχι, συγγνώμη.
Δεν υπάρχει.
Ο Ματ Τόμας παίζει κανονικά Ευρωλίγκα.
Ναι, ναι, όλοι παίζουν. Ο Αγραβάνης επιστρέφει.
Επειδή μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος που έχει ενδιαφέρον σχετικά με τους 7 ξένους και τους 6 και πότε πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες εν ώψη play-off, όχι EuroLeague φυσικά όπου δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά Basket League, η απάντηση είναι ότι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή πριν από τα play-off των 6 ξένων, αλλά δεν έχουν δυνατότητα rotation. Δηλαδή ο 7ος που θα κοπεί δεν μπορεί να ξαναμπεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή 6 ξένοι, αν ο Μπαρτζόκας πει έξω Black. Έξω Black.
Είναι όπως διαλέγεις για ένα match, θα διαλέξεις για όλα τα play-off.
Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν πρόκειται να κόψει Μακίσικ. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα σε σχέση με αυτό που λέγαμε και κατηδίαν αλλά και στην εκπομπή, ότι δύο μάτς έλειψε ο Μακίσικ και δύο μάτς κινδύνευσε να χάσει ο Ολυμπιακός από Κολοσσό και από Περιστέρη.
Εγώ θεωρώ, και θα σου πω και ένα άλλο.
Καλά, ο πιο αναντικατάστατος ξένος του Ολυμπιακού είναι ο Walk-up. Μακράν.
Και γι' αυτό ο Walk-up ουδέποτε έχει βγει έξω από το ελληνικό rotation, δηλαδή το rotation των ξένων στο
ελληνικό. Ούτε από προπόνηση δεν τον αφήνει να βγει.
Ναι. Γιατί είναι ο εγγυητής της άμυνας, του σοβαρού παιχνιδιού.
Αυτό πες στον Ιωάννου, Καλό, εγγυητής.
Ναι, είναι εγγυητής. Πώς να το κάνουμε, για
Walk-up.
Τη σοβαρότητας, έτσι. Γιατί είναι ο παίκτης.
Είναι μπετό, παρότι ο πατέρας του εμπορεύεται αλουμίνια σε όλο το Τέξας.
Ακριβώς. Λοιπόν, ως εκ τούτου, για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Η επιστροφή του Αγραβάνη δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σημαίνει κάτι για την ατμόσφαιρα
είναι
που θα συναντήσει.
Είναι ισορροπίες.
Για το αν αλλάξει ισορροπίες εξαρτάται την κατάσταση που είναι, αλλά εγώ το πήγα στην ατμόσφαιρα. Που ούτως ή άλλως η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή, γιατί το sold out έχει γίνει εδώ και δύο εβδομάδες και. Οπότε νομίζω άλλωστε ότι το διακύβευμα, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκες για να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί, αν συμφωνήσουμε, όχι αν συμφωνήσουμε, αν αποδεχθούμε τη θεωρία και τη λογική του προπονητή του.
Συνήθως τα ντέρμπι και στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ, όταν ο πόλος έλξης είναι ένας, ευνοούνται οι υπόλοιποι.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή και παίρνει τους κραδασμούς, απορροφά τους κραδασμούς, ένας παίκτης, ένας προπονητής, ένας πρόεδρος, όταν είχε κατέβει ο Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦ. Αλλά οι υπόλοιποι είναι πιο χαλαροί να παίξουν.
Έχεις δίκιο. Και πολλοί προπονητές παίρνουν για τον εαυτό τους αυτό το ρόλο για να μην ασχολούνται. Εγώ θυμάμαι το είχε πει ο Ράτζα αυτό. Ο Ράτζα το είχε πει σε ένα παιχνίδι μέσα στην Κροατία του Παναθηναϊκού, όπου πέρασε μέσα στην Κροατία στο Ζαντάρ ήταν. Ναι, στο Ζαντάρ νομίζω ότι ήταν. Όχι στο Ζαντάρ, συγγνώμη.
Τόσο παλιά μιλάς. Η Split.
Όχι, δεν ήταν στο Split, ήταν στο Ζάγκρεπ. Στο Ζάγκρεπ.
Ζάγκρεπ. Τα είπαμε όλα.
Στο Ζάγκρεπ, το θυμάμαι. Και έχει φτάσει σε σημείο να τελειώνει το παιχνίδι, να έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και οι Κροάτες, γιατί στο Ζάγκρεπ είναι Κροάτες, να βρίζουν το Ράτζα που είναι Κροάτης. Ο Ράτζα έκανε την περίφημη δήλωση: εγώ είμαι παιδί του Split και δεν γουστάρω να χάνω στο Ζάγκρεπ. Και μετά. Στο ταξίδι της επιστροφής.
Ήταν και είναι μια πανίσχυρη προσωπικότητα.
Ναι, θα σου πω και στο ταξίδι της επιστροφής είπε ότι μπήκα εγώ μπροστά για να μην τα ακούσει ο Μποντιρόγκα. Δηλαδή, επειδή ήταν Σέρβος και θυμάσαι τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Πιο άγρια.
Οπότε λέει, εγώ μπήκα για να μην τα ακούσει ο Μποντιρόγκα. Τέλος πάντων.
Σωστό.
Αυτό το κρατάμε τώρα για τον Αγραβάνη. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν ήρθε σήμερα ο Κάναν. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Λογικά θα έρθει αύριο. Ως εκ τούτου, δεν πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας. Θεωρώ ότι το πολύ να είναι στη 12η. Ναι.
Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές.
Ναι, το πολύ να είναι στη 12η.
Βέβαια. Καλύπτεται το κενό του.
Ναι, καλύπτεται υπό την προϋπόθεση.
Αν και με τον Παναθηναϊκό παίζει καλά.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Κάναν και ο Μακίσικ είναι οι κατεξοχήν παίκτες που τα καλά τους μάτς. Βέβαια, ο Μακίσικ έχει μια άλλη διάρκεια γιατί παίζει και περισσότερα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο ασταθής Κάναν στην πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό. Θεωρητικά τα καλύτερα του παιχνίδια τα έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, αν μιλάμε για τα γκάρ του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός περιμένει και προσπαθεί, γι' αυτό φάνηκε και χθες, να επαναφέρει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις το Σλούκα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα ζητούμενο.
Να το κάνει reset τότε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ο τραυματισμός του και η επιστροφή, μάλλον μετά τον τραυματισμό του, ο τραυματισμός δεν στήχησε σε ήττες, γιατί ο Ολυμπιακός θα κέρδισε όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Αλλά η επιστροφή του δείχνει ότι ακόμα, όπως φάνηκε κυρίως στο Βελιγράδι, δείχνει ότι ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του. Και το χρειάζεται οπωσδήποτε στα play-off. Δηλαδή, ο Σλούκας με την εμπειρία του, με την κλάση του, με την ποιότητά του, είναι ο καλός Λούκας, εν πάση περιπτώσει, είναι απαραίτητος.
Φυσικά, ειδικά στα play-offs και στο Final Four.
Ακριβώς.
Επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα από τους φίλους στο Facebook, κρατάω το μήνυμα του Διονύση. Καταρχάς, δεν πρέπει να είναι παραπονεμένοι οι ακροατές μας, γιατί όλο το πρωί σήμερα καθόμουν και απαντούσα στον έναν-έναν ξεχωριστά. Με ό,τι ξέρουμε, έτσι, και εγώ και εσύ. Και ό,τι έχουμε ακούσει, ας πούμε, αλλά και ό,τι έχουμε διασταυρώσει. Ο Διονύσης όμως γράφει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να το μεταφέρουμε αν μπορούμε και στην ίδια την Ευρωλίγκα. Πιστεύει ο φίλος και καταθέτει την άποψη, γι' αυτό μας αρέσουν τα μηνύματα, ότι πρέπει να κάνουν play-in ώστε να μην υπάρχουν πολλές αδιάφορες ομάδες στο τέλος.
Το έχουν πει αυτό, γιατί κοιτάνε και το
είναι
ποσοστό.
Είναι ωραία πρόταση αυτή.
Νομίζω ότι η λογική των play-in θα μπει, ειδικά να αυξηθούν οι ομάδες, γιατί το ποσοστό των ομάδων που συνεχίζουν σε σχέση με το NBA, για παράδειγμα.
Γιατί θα αυξηθούν οι ομάδες σίγουρα, ειδικά από τη στιγμή που θα ξαναμπούν στη διοργάνωση οι ρωσικές.
Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αυξηθούν, θα γίνει και αυτό, θα γίνουν
δηλαδή,
και τα
play-in. Δηλαδή, εγώ το βλέπω κάποια στιγμή να πηγαίνουμε σε 24 ομάδες, τρεις δηλαδή από Ρωσία και μία από Ντουμπάι. Ναι. Αυτό είναι το πλάνο της επόμενης τριετίας.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό που λες ότι τα play-in είναι μονόδρομος, γιατί ποσοστιαία είναι λίγες οι 8 από τις 18 ομάδες που έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάτι περαιτέρω. Δηλαδή να σταματάνε οι 10 ομάδες από τις 18 τόσο γρήγορα. Δεν είναι γρήγορα.
Και εξάλλου, μέχρι το 14, που είναι ο σημαντικός αριθμός, οι ομάδες παίρνουν χρήματα. Μπόνους θέσεις. Άρα όλοι έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον να κερδίσουν τα παιχνίδια στο τέλος.
Μάλιστα.
Αυτοί που είναι αδιάφοροι είναι οι τελευταίοι, ας πούμε μετά το 15 και κάτω.
Σωστό.
15, 16, 17, 18.
Σωστό. Για την ουσία, λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα στο θέμα μας.
Και για να μην το αφήσω ξεκρέμαστο, όπως είπαμε ότι είναι δίκαιο το τοπίο στην Ευρωλίγκα ψηλά, έτσι δίκαιο είναι και για τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
η 16η θέση, που αυτή τη στιγμή μοιράζεται 15-16 μαζί με την Bayern, δεν νομίζω ότι αφήνει κάποιον Παναθηναϊκό, διότι οι Παναθηναϊκοί ξέρουν μπάσκετ.
Να αισθανθεί ότι αδικείται, τον αδικεί.
Ότι να είναι αδικημένος.
Να.
Δηλαδή, 10 να ρωτήσει Παναθηναϊκούς, οι 11 θα σου πούν ότι πήραμε τη θέση που μας άξιζε.
Ναι. Σωστό είναι.
Δεν πρόκειται να πει κανείς EuroLeague Mafia και τέτοια.
Και ξέρεις που σε ένα μάτς μπορεί να το πεις, αλλά λέμε τώρα σε μεμονωμένα.
Είναι η εικόνα, η μεγάλη εικόνα.
Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που λες, γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε και τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα επιβεβαιώνεται από το χθεσινό. Τι εννοώ το χθεσινό, δεν εννοώ ακριβώς το χθεσινό. Εννοώ ότι ο Ολυμπιακός έχασε ένα μάτς στον πρώτο γύρο από τη Βιλερμπάν που κέρδισε 21 πόντους, δέχτηκε ένα τρίποντο κάποια δέκατα πριν το τέλος. Ωστόσο, δεν αλλίωσε την πορεία του. Στη συνέχεια και οτιδήποτε. Δηλαδή,
ναι.
Έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι, γιατί πήρε άλλα μάτς, έφτασε να έχει περάσει πρώτος, να έχει εξασφαλίσει πρώτος την πρόκριση στα play-off, πρώτος στο πλεονέκτημα έδρας. Άρα, συμβαίνει αυτό και είναι μια διαδικασία το να χάσεις κάποιο μάτς εκτός προγράμματος που λέμε εμείς, που δεν υπάρχει πια στην Ευρωλίγκα αυτό, ως θεωρία. Έτσι. Δεν αλλάζει σε τίποτα τη μεγάλη εικόνα. Είναι τόσο μεγάλη διαδρομή που μια ήττα από τον τελευταίο. Όλοι οι πρώτοι μπορεί να έχουν κάνει κάποια στιγμή.
Να μην αφήσουμε χωρίς να σχολιάσουμε τη δήλωση του Πάμπλο Λάσο έπειτα από εξειδικευμένη ερώτηση για το φλερτ με τον Παναθηναϊκό ότι όλα θα κριθούν στην ώρα τους.
Ναι.
Είναι μια διφορούμενη δήλωση.
Πολύ διφορούμενη και ξέρεις.
Και εντριγκαδόρικη.
Ναι.
Καλά, ο Λάσο πάντα ήταν πανέξυπνος στις τοποθετήσεις του και με χιούμορ αντιμετώπιζε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ήταν και είναι ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος, άλλωστε έχει υπάρξει και μαθητής του Ζότς. Yeah. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ότι λέει κάθε πράγμα στην ώρα του, εννοώ μη διαψεύδοντας ή μη επιβεβαιώνοντας κάτι, κρατάει το τοπίο ανοιχτό και τρελαίνει τους Παναθηναϊκούς.
Σωστό.
Αυτή τη στιγμή.
Σωστό.
Ο Λάσο.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και το κάθε πράγμα στην ώρα του έχει και αυτό που λες, διφορούμενη έννοια. Δηλαδή ότι δεν είναι ώρα να πούμε τι έχω πει εγώ με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
Ναι.
Δεν είπε.
Όχι.
Άλλος μπορεί να πει.
Γι' αυτό μπορεί να πει. Ναι. Δεν είναι η ώρα να
πει ότι συμφώνησε.
Να ανακοινώσω συμφωνία.
Ακριβώς.
Δεν είναι ώρα να ανακοινώσω διαφωνία.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς
είπε. Είναι τρομερή δήλωση του Λάσο.
Έτσι.
Είναι
πολύ έξυπνη η δήλωση του Λάσο. Λοιπόν, αύριο, τι παίζουμε λοιπόν, γιατί θα είμαστε μαζί στο παιχνίδι.
Στοιχηματικά.
Όχι, τι παίζουμε. Άλλο θέλω να πω. Τι παίζετε αύριο, το γόητρο.
Η λογική λέει Ολυμπιακός.
Όχι, τι παίζουμε. Παίζετε το γόητρο.
Το γόητρο.
Με την έννοια πια. ότι καταρχάς αύριο θα παραταχθούν στο παρκέ του ΣΕΦ 9.30 6 Ευρωλίγκες του Παναθηναϊκού, 3 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει υπεροχή στις νίκες 15-7.
11, από το 94 και δεύτερο.
Αν πιάσουμε από το Τελαβίβ και μετά, δηλαδή από τότε που συναντήθηκαν σε ημιτελικούς Final Four κλπ. Γιατί είχαν και το Τελαβίβ
από τελικό, το 2000, νομίζω 11-7.
11-7 ακριβώς. Είναι και οι τέσσερις γιατί είχαν προηγηθεί Τελαβίβ, Σαραγώσα και οι δύο πριν πάει ο Ολυμπιακός το 97 στο Final Four της Ρώμης.
Σωστά.
Οπότε γίνεται 15-7 στην Ευρωλίγκα. Και βέβαια διακυβεύεται αυτό το 12-0.
Κοίτα, από τη μία είναι η ορμητικότητα που έχει ο Ολυμπιακός για το 13-0 και από την άλλη ότι φάνηκε και στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού που μίλησαν, γιατί ο Μποχορίδης δεν είναι ακριβώς πρωταγωνιστής, αλλά αυτός μίλησε στις δηλώσεις
του. Έχει εμπειρία όμως, είναι πολλά
χρόνια. Είπε και τη λέξη νίκη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο ΣΕΦ για να χάσει.
Όχι.
Πάει στο ΣΕΦ με το κίνδυνο αναποδά αντίστροφα να διακόψει το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού.
Και να στείλει, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά, ή να πάρει μάλλον και ο ίδιος ένα ψυχολογικό μήνυμα εν ώψη της πιθανότατης αναμέτρησής σου στον τελικό, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ανίκητος.
Ακριβώς.
Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο παρκέ.
Τα υπόλοιπα στο παρκέ που λέει και ένας προπονητής μου παλιός.
Θα τα δούμε αύριο.
Όχι εσύ.
Θα τα δούμε αύριο. Λοιπόν, δεν ξέρω, κόραστα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα πω εγώ 2-3 πράγματα που υπάρχουν που είναι της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, ότι σε χαιρετάμε καταρχάς.
Καλή συνέχεια.
Μη σε ταλαιπωρώ. Λοιπόν, 6.30 ώρα θυμίζουμε, θα έχουμε πάλι ντέρμπι αιωνίων, αλλά αυτή τη φορά είναι ο δεύτερος τελικός θεωρητικά. Πρακτικά είναι ο δεύτερος τελικός, αλλά είναι ο τέταρτος, γιατί ο Παναθηναϊκός 6.30 στο Απόστολος Νικολαίδης, στο πρώην Απόστολος Νικολαίδης και νυν Παύλος Γιαννακόπουλος, στο κλειστό της Λεωφόρου, εν περιπτώσει, στον τάφο του Ινδού, υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, απλά από μία νίκη κουβαλάνε οι ομάδες από τις αναμετρήσεις στην κανονική περίοδο, γι' αυτό έχουμε πάει στο 2-1. Ο Ολυμπιακός ζήτησε και δεύτερο κομισάριο και εισαγγελέα για το παιχνίδι, φοβούμενος την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει στο κλειστό της Λεωφόρου. Επίσης στις 7 και 4 λίγο αργότερα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί εκεί εμπλέκεται το διακύβευμα, εκεί είναι στην αναμέτρηση, δηλαδή Προμηθέα ΑΕΚ, είναι δύο από τις τρεις ομάδες που μάχονται για τις δύο θέσεις στην τετράδα, αν συμφωνήσουμε ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ακλόνητοι. Είναι ένα σημαντικό διακύβευμα ποιος θα μπει στην τετράδα. Ο Προμηθέας, ο οποίος υπέστη, νομίζω, μια ανώδυνη, ούτως ή άλλως τέταρτο θα ερχότανε, ανώδυνη ήταν στο Τελαβίβ, και μάλιστα η αίσθησή μας είναι ότι έκανε και rotation ο Χριστόπουλος για να φρεσκάρει, θεωρώντας και έχοντας σημαδέψει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, και μάλιστα την Κυριακή ο Προμηθέας έχει να παίξει και με το Περιστέρι, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες ο Προμηθέας έχει να παίξει και με τις δύο ομάδες που προσπαθεί να προσπεράσει, ή μία από αυτές, για να μπει στην τετράδα. Ο Προμηθέας, ο οποίος χθες το βράδυ, θυμίζουμε ότι έμαθε τον αντίπαλό του στους 16 του Eurocup, και είναι η γαλλική Μπουρζ. Είναι αυτή που ήρθε πέμπτη, γιατί κέρδισε μέσα στο σπλίτ και ήρθε ισόβαθμη με 9-9 ρεκόρ με τη Βενέτσια του Μπράμος, αλλά την έχει κερδίσει δύο φορές. Συνεπώς παίρνει εκείνη την πέμπτη θέση. Η Βενέτσια πέφτει πιο κάτω, πέφτει στην έκτη θέση, και δεν έρχεται ο Μπράμος στην Πάτρα, γιατί δεν είναι στην Αθήνα το μάτς. Ο Προμηθέας εδρεύει στην Πάτρα. Ένα μάτς το οποίο, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί πλέον, θυμίζω, μπαίνουμε στη φάση των 16, χρειάζεται ένα μάτς θα παίξουν στην Πάτρα. Όποιος το κερδίσει, συνεχίζει στα προημιτελικά. Θα γίνει Μεγάλη Τετάρτη. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο αρχικός προγραμματισμός είναι για Μεγάλη Τετάρτη. Έτσι, για την πληροφορία, όποιος περάσει από το ζευγάρι Προμηθέα Μπουρζ, ή Μπουργ, εγώ Μπουρζ την ήξερα, τέλος πάντων, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός άλλου ζευγαριού, του Προμηθέα της Ουκρανίας, της Προμετέη, με το Αμβούργο. Το μάτς αυτό θα γίνει στην έδρα της Προμετέη, η οποία τερμάτισε πρώτη στον άλλο όμιλο, στον Α όμιλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, αν περάσει ο Προμηθέας, δεν αποκλείεται να έχουμε αναμέτρηση δύο Προμηθέων, της Ουκρανίας και της Ελλάδας. Βέβαια, τότε το πλεονέκτημα έδρας θα το έχει η Ουκρανική ομάδα, γιατί τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της. Ένα αυτό. Αυτά είναι τα αγωνιστικά μέχρι να πάμε η Ευρωλίγκα σήμερα. Το είπε το πρόγραμμα ο Κώστας, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Έχουμε κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο Steve Bart αποκτήθηκε έτσι ως προσθήκη στον Ιωνικό. Θυμίζουμε ότι έχει φύγει και ο Μάντζαρης, έτσι, και παίζει στη Βενεζουέλα, άρα έχει έλλειμμα για τις δύο μάχες που έχει να δώσει, πρώτα με το Λαύριο και μετά το Σάββατο και μετά τελευταία αγωνιστική με την Καρδίτσα, που ενδεχομένως να είναι το πιο κρίσιμο μάτς της σεζόν για το ποιος θα σωθεί και ποιος θα πέσει. Είναι οι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή έχουν 4 νίκες, αλλά το μάτς είναι στην Καρδίτσα. Ο Steve Bart λοιπόν θα ενισχύσει τον Ιωνικό σε αυτά τα δύο παιχνίδια και γίνονται προσπάθειες μήπως επιστρέψει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την ομάδα, και επαναλαμβάνω, για αυτά τα δύο παιχνίδια. Πριν πάω στα μηνύματα, να πω ότι η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε να φτάσει στη Γαλλία και την περίμενε καμπάνα, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα θέμα με τα συμβόλαια των δύο ακριβοπληρωμένων, του Ντεκολό και του Λοβέρν, και γι' αυτό το λόγο τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100.000 ευρώ και αφαίρεση δύο νικών στο γαλλικό πρωτάθλημα για παρατυπίες αυτά τα δύο συμβόλαια από το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Προσέξτε, και πρόεδρος, έτσι, είναι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας, είναι ο Τόνι Πάρκερ. Θέλω να πω, δεν μετράει ποιος είσαι και ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ, έτσι. Ο Πάρκερ πήρε το προστιμό του, πήρε και την αφαίρεση βαθμών. Βέβαια θα κάνει έφεση για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Όσον αφορά στο NBA, έχει ενδιαφέρουσες ειδησούλες με τα χθεσινά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Sacramento Kings, και οι Sacramento Kings έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, γιατί είναι η ομάδα που έχει τα δικαιώματα και παρακολουθεί το Σάσα Βεζένκοφ, κατάφεραν χθες να βάλουν και το αστεράκι δίπλα στο όνομά τους, που σημαίνει ότι κατάφεραν να προκριθούν στα play-off, όχι στα play-in, έτσι, είναι μες στην εξάδα της περιφέρειας, που σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στα play-off 16 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη συμμετοχή τους. Αυτή η απουσία είναι η μακρύτερη που έχει σημειώσει ομάδα στην ιστορία του NBA, και μάλιστα σε όλα τα επαγγελματικά σπορ των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τους Sacramento Kings. Θα πούμε και τα αποτελέσματα σε λίγο. Επίσης, επειδή το έθιξε ο Κώστας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έκανε το πιο γρήγορο triple-double της καριέρας του, 38 πόντους, 17 rebound, 12 assist, και το πρόλαβα μέσα σε 22 λεπτά. Ρεκόρ καριέρας όμως έκανε στο ίδιο μάτς ο Drew Holiday, ο οποίος σημείωσε 51 πόντους. Και μάλιστα οι Bucks έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NBA με ένα παίκτη που σημειώνει 50 πόντους και πάνω, ο Holiday, και έναν που κάνει triple-double με 35 πόντους και, ο Αντετοκούμπο. Και επίσης, όσο παράξενο και αν ακούγεται, ο Kevin Durant, που θυμίζουμε ότι μετακόμισε στους Suns, χθες έκανε την παρθενική του εμφάνιση, έβαλε 17 πόντους, βοήθησε τους Suns να νικήσουν τους Timberwolves 107-100, την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό της ομάδας του. Δηλαδή δεν είχε ξαναπαίξει στο Phoenix. Πρώτη εμφάνιση για τον Kevin Durant μπροστά στο κοινό των Suns. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία. Οι Αμερικανοί ασχολούνται πάρα πολύ με τους αριθμούς, με αυτά τα στοιχεία, γιατί έτσι προκαλούν και συζητήσεις. Τι άλλο είπαμε? Η ομάδα που κινδυνεύει πλέον σοβαρά για να μείνει ακόμα έξω και από τα play-in, αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν τελείωνε που λέει και ο Κώστας το NBA, θα μέναν έξω οι Mavericks. Παρά τους 24 πόντους και τα 10 rebound του Doncic, έχασαν από τους Sixers με 116-108 και είναι αυτή τη στιγμή εκτός play-in. Αντίθετα, στη ζώνη των play-in παρέμειναν οι Lakers, με τον Davis να πετυχαίνει 38 πόντους και να μαζεύει 11 rebound, αφού νίξαν τους Bulls με 121-110. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά. Να πούμε ότι οι Bucks ούτως ή άλλως έχουν ξεφύγει και για την πρώτη θέση της Ανατολής, αλλά και έχουν και υπεροχή στο καλύτερο ρεκόρ για το απόλυτο πλεονέκτημα σε όλο το NBA. Για τους Kings παρεπτόντως, που είπαμε ότι σφράγισαν τη συμμετοχή τους στα play-off μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ο Σαμπόνις είχε double-double με 15 πόντους και 12 rebound, κέρδισαν τους Blazers, τους διέλυσαν 120-80 με 40 πόντους διαφορά, και έτσι γιόρτασαν την επιστροφή τους στα play-off. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε στα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Βλέπω τα μήνυματα ότι είναι πάρα πολλά και φοβάμαι ότι δεν θα τα προλάβω. Συνεννοήθηκα με τον Γαβρίλη να μην το αφήσουμε όλο το τραγούδι. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει: Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία μάτς Ευρωλίγκας έχει 9-45 τρίποντα. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, γιατί 3 στα 20, συν χθες είχε 6 στα 25, 24%, πολύ χαμηλό και ασυνήθιστο ποσοστό για τον Ολυμπιακό. Το εντυπωσιακό χθες, για παράδειγμα, το λέω το χθες γιατί έπαιζε εντός έδρας και με μια ομάδα που, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι θεωρούσε ο Ολυμπιακός, δεν είχε κάποια ξεσπάσματα, ειδικά όταν σοβαρεύτηκε ο Γουόκαπ και ο Μακίσικ στην αρχή της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός αποκατέστησε την τάξη και πήρε το μάτς. Ο Βεζένκοφ είχε 1 στα 6 και ο Πίτερς 1 στα 5, δηλαδή δύο από τους πιο, ας το πούμε έτσι, επικίνδυνους τρίποντους του Ολυμπιακού. Σωστή παρατήρηση, αλλά είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά έπαιζε μια ομάδα με ελλείψεις, ούτως ή άλλως ήταν είναι καλύτερη ομάδα, δεν δυσκολεύτηκε. Ίσως να πλήρωσε αυτή την αστοχία του στο Βελιγράδι, όπου παρότι είχε ξεκινήσει με 0 στα 16, νομίζω στο 0 στα 15, παρότι δηλαδή είχε 0 στα 15, ήταν 4 πόντους πίσω κάποια στιγμή. Ο Κώστας λέει: Παιδιά, με τον Σλούκας είμαστε ρεαλιστές. Από τον πιο ακριβοπληρωμένο σου παίκτη και θεωρητικά ηγέτη σου, περιμένεις περισσότερα πράγματα από 6-7 ασίστ ανά μάτς. Εγώ με τα μέχρι τώρα δεδομένα το μέλλον του Σλούκα το βλέπω εκτός Ολυμπιακού, εκτός αν γυρίσει ο διακόπτης στα play-off, πράγμα το οποίο εύχομαι. Νομίζω ότι αυτό εύχονται και προσπαθούν, Κώστα μου, το προπονητικό team του Ολυμπιακού, ακόμα και οι συμπαίκτες του. Σας είπα προχθές ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Βεζένκοφ, σε αυτό το τηλελειτουργικό που γίνεται πριν αρχίσει ένα παιχνίδι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, επέλεξε για φατούρο, ας το πούμε έτσι, το Σλούκα. Για να το ζεστάνουν λίγο. Επίσης ότι ο Μπαρτζόκας τον έβαλε πεντάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Χθες μπήκε, αλλά έκανε 3 φάουλ πολύ γρήγορα, αλλά τον άφησε στο τέλος που είχε κρυθεί το παιχνίδι για να βρει το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κακή εικόνα του, ειδικά στο Βελιγράδι. Αλλά ο Ολυμπιακός, στην κίνηση που ο Σλούκας ήταν πάρα πολύ καλός, είχε πάρει και παίρνει πάρα πολύ πολλά πράγματα από το Σλούκα, κυρίως καθαρό μυαλό στην επίθεση. Στην άμυνα, εντάξει, δεν είναι και ο πιο φανατικός αμυντικός, αλλά στην επίθεση μπορεί να δώσει επιλογές, καλό διάβασμα, pick and roll που δεν το έχει άλλος τόσο πολύ όσο ο Σλούκας, να βρίσκει κυρίως τον Black ή και τον Μπολομπόη καμιά φορά. Τον χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον καλό Σλούκα και αυτό προσπαθεί να ξαναβρει τον καλό Σλούκα. Από την άλλη, για την περίπτωση του Σλούκα, εγώ καταλαβαίνω και τη θέση του. Δηλαδή, είναι βάρος να σηκώνεις, είναι και στο μυαλό του καθενός πως το αντιλαμβάνεται, το βάρος του πιο ακριβοπληρωμένου και τα χρήματα, γιατί όλοι αυτό στο τέλος σε κρίνουν ότι για πόσα παίζεις. Για 2 εκατομμύρια πρέπει να κριθείς πιο αυστηρά. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Σλούκας προσπαθεί, δεν αφήνει να παίξει ήρεμα, δηλαδή να δώσει την μπάλα δίπλα, να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάει να κάνει κάποιες εξεζητημένες πάσες για να δείξει την ποιότητα που αναμφισβήτητα έχει, δεν την έχει αφισβητήσει κανείς, ή να κάνει κάτι εξεζητημένο γενικά περνώντας μέσα από πολλούς παίκτες, με αποτέλεσμα τώρα που δεν είναι στην καλή του φόρμα ακόμα, να μπερδεύεται και να κάνει τα λάθη που συνήθως δεν κάνει. Αυτό λοιπόν είναι και θέμα προσέγγισης του Σλούκα. Πάντως εγώ καταλαβαίνω και κατάλαβα τον τελευταίο καιρό ότι η πρόθεση του προπονητικού team είναι να τον βοηθήσει σιγά σιγά και χωρίς να έχει άγχος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει πλέον έκτημα έδρας και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα, να βρει τον καλό του εαυτό εν ώψη των play-off. Ο Μάνος λέει: Σχολιάζουμε τη δήλωση Αναστόπουλου ή δεν αξίζει να σχολιαστεί? Να σου πω κάτι, Μάνο. Γενικά όλη η υπόθεση με το Weber, εγώ πιστεύω ότι είναι μια φούσκα. Και να σου πω γιατί είναι μια φούσκα. Γιατί τι καταλάβαμε από αυτό που είπε ο Γουέμπερ, τι διαφορετικό είπε και μετά τις διευκρινήσεις που έδωσε και ο δημοσιογράφος ο οποίος του πήρε τη συνέντευξη. Καταλάβαμε ότι ήταν απλήρωτος για κάποιο διάστημα. Βέβαια, πληρώθηκε, έτσι. Αυτό όμως δεν είναι καινούριο. Υπήρχε το ηχητικό του Πρίντεζη που έλεγε «Δεν υπήρχε σάλιο». Υπήρχε, όπως θυμόσαστε, υπήρχε διαμάχη των αδερφών Αγγελόπουλων για οικογενειακά θέματα περιουσίας. Οπότε δεν υπήρχε ρευστότητα. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Άρα δεν είπε κάτι καινούριο ο Γουέμπερ. Από εκεί και πέρα, το πώς θα αξιοποιήσει κανείς την πληροφορία, για παράδειγμα, τα μέσα που πρόσκεινται ή οι δημοσιογράφοι που, ας το πούμε έτσι, είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, προσπαθούν να αποδομήσουν το μέχρι τέλους με τη δική τους προσέγγιση, δηλαδή ότι έγινε για οικονομικούς λόγους, ο Ολυμπιακός θα επιμένει, έτσι. Και φυσικά, αν για ποιο λόγο αποφάσισε ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει, δεν θα το έλεγε στο Γουέμπερ, έτσι, που ήταν δύο μήνες στον Ολυμπιακό. Ούτε ο Γουέμπερ μπορεί να ξέρει για ποιο λόγο πήραν την απόφαση. Θα λένε στον Ολυμπιακό ότι πήραμε την απόφαση. Γιατί? Γιατί σε όλα τα κρίσιμα ντέρμπι η προηγούμενη ΚΕΔ, και νομίζω ότι η προηγούμενη ΚΕΔ πήρε και στο λαιμό τους συλλήβδιν. Βέβαια, θα μου πεις, προϊστάμενος είναι ο πρώην πρόεδρος ΕΟΚ, ο κ. Βασιλακόπουλος. Τον πήρε στο λαιμό του, προφανώς και με τη δική του ανοχή όμως, έτσι, για να μην το ξεπλένουμε όλα, ότι στα κρίσιμα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός υπήρχε το δίδυμο Αναστόπουλος Παναγιώτου και τρίτος ήταν κάποιος από κάποιο συγκεκριμένο γκρουπ. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός, και με τα βίντεο και με τις εικόνες που βλέπετε, γιατί είδατε ότι ο καθένας προσπαθεί να πει τα δικά του. Εμφανίστηκε η φάση του Παπαγιάννη που είπαμε ότι υπήρχε επαφή. Ξαφνικά εμφάνισαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού 10 φάσεις στις οποίες φαίνεται να χτυπάνε χέρι του Παπαλουκά, δεν θυμάμαι, ενός Αμερικανού, του Μακλίν, τα βήματα του Γιασκεύη. Δηλαδή εμφανίζουν κάποια πράγματα τα οποία κατά σύμπτωση στα μάτσα αυτά οι διαιτητές ήταν οι συγκεκριμένοι. Οπότε δεν θα βγάλουμε άκρη, έτσι. Ο καθένας θα υποστηρίζει και θα λέει αυτό που πιστεύει. Νομίζω όμως ότι δεν θέλω να σχολιάσω τη δήλωση του κ. Αναστόπουλου, είναι πρώην διαιτητής. Κρίνεται συνολικά και η δική του παρουσία και ο ρόλος που έχει παίξει στο μπάσκετ, καλός ή κακός θα το κρίνει ή κρίνει ο καθένας όπως καταβούλησε και κατοδοκούν, εν πάση περιπτώσει. Hello, το μέχρι τέλους ψέμα, τι λέτε? Τώρα αυτό μίλησα, ότι ο Ολυμπιακός θα επιμένει ότι η απόφαση οφείλεται στις διαιτησίες συγκεκριμένων διαιτητών, επαναλαμβάνω. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν ότι η ΚΕΔ όριζε συγκεκριμένους διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός πιάστηκε από μια δήλωση, ή εν πάση περιπτώσει όλο το σύστημα γύρω από τον Παναθηναϊκό, από μια δήλωση ενός παίκτη που πέρασε δύο μήνες από τον Ολυμπιακό. Άρα είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αντί να ασχοληθεί, ακόμα και αν έχει δίκιο, δεν λέω ποιος έχει δίκιο ή άδικο, έτσι, επιμένω, ότι ο Παναθηναϊκός, αντί να ασχολείται με το πώς θα φτιάξει την ομάδα του, που τα δύο τελευταία χρόνια δεν είναι σε καλή κατάσταση, και αυτό φαίνεται κυρίως στην Ευρωλίγκα, δεν το λέω στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά στην Ευρωλίγκα, που παίζουν όλοι με όλους και παίζουν οι καλύτερες ομάδες, ασχολείται με το αν το μέχρι τέλος τι ήταν κλπ. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του και να αφήσει τον άλλον να πορευτεί όπως πορεύεται. Επίσης αυτό, το ότι για παράδειγμα εκείνη την εποχή οι Αγγελόπουλοι δεν είχαν να πληρώσουν, αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Θυμίζω ότι και ο Μάκης Αγγελόπουλος και η ΑΕΚ είχαν 23 μπαν. Τι λέγαμε εδώ από εδώ? Ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος προφανώς ως επιχειρηματίας είναι σε μια δυσχερή θέση, θα βρει έναν τρόπο να τα πληρώσει. Εντάξει, υπήρχε η συζήτηση και το, ας το πούμε έτσι, ότι χάλαγε η μόστρα και η βιτρίνα της ΑΕΚ και αυτό θα έπαιζε ρόλο στην αγορά, έτσι. Προφανώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει αποκαταστήσει τη μόστρα του στην αγορά. Επίσης, ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν πήγε με έσοδα-έξοδα, που σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε κανείς με την ομάδα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό? Αποδεκτό είναι. Μπορεί να υποχρεώσει κανένας κάποιον να βάλει χρήματα όταν δεν έχει ή όταν δεν μπορεί? Άρα λοιπόν αυτά τα προσεγγίζει ο καθένας ανάλογα με τα δικά του, από τη δική του οπτική γωνία. Δηλαδή από ποια οπτική γωνία θέλει να τα δει. Εμείς θα το προσεγγίσουμε μπασκετικά καθαρά. Αύριο θα είμαστε στο γήπεδο. Εννοείται, θα θυμίζω, γιατί πάμε προς το τέλος της εκπομπής, ότι 6.30 ώρα θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη του τέταρτου, θεωρητικά τέταρτου τελικού για το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 6.30 θυμίζουμε, ακούσατε χθες και την Ελένη Καπογιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει ήδη το κύπελο, προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου. Και στις 7 και 4 έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Προμηθείας υποδέχεται την ΑΕΚ εξαναβολής αγώνας για την 19η αγωνιστική. Ο Προμηθείας, ο οποίος την Κυριακή θα υποδεχθεί και το Περιστέρι σε ένα γαϊτανάκι για την τετράδα. Αυτές οι τρεις ομάδες στην ουσία παλεύουν για δύο θέσεις στην τετράδα. Τώρα για τον ντέρμπι θα τα πούμε και αύριο, θα το δούμε. Το ματς είναι προφανές ότι περισσότερο για το γόητρο θα παίξουν αύριο και κυρίως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να σπάσει κάποια στιγμή αυτό το αρνητικό σερί του 12-0. Ο Ολυμπιακός για να υλοποιήσει αυτή την σκέψη του προπονητή του και των παικτών του, να κάνει όσο πιο πολλές νίκες μπορεί μέχρι το τέλος της περίοδου, και αν μπορεί να τερματίσει και στην πρώτη θέση χωρίς να διαλέξει αντίπαλο, το 13-0 προφανώς, αν έρθει, θα είναι συνέπεια αυτής της λογικής. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός και τα τελευταία δύο χρόνια είναι καλύτερη ομάδα αγωνιστικά από τον Παναθηναϊκό, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει, αυτή είναι και η πρόκληση, το μεγάλο μπαλάκι που πλέον πρέπει να πέσει και έχει πέσει, με βάση τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στην πλευρά του Παναθηναϊκού, για να κάνει αυτές τις κινήσεις που χρειάζεται ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι για να βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας σταθερά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού στα γήπεδα, ραντεβού αύριο, και φυσικά το ντέρμπι είναι πρώτο πυλόν. Θα το παρακολουθήσουμε. Δεν έχει σημασία, πάντα μας κρατάει σε εγρήγορση ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που είναι αύριο 9.30 στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, καλή συνέχεια και τα λέμε. Γεια χαρά!